Vánoce ve Všehrdově ulici, který řídila babička, se skládaly z mnoha lidí. A několika dnů, tak jako každé Vánoce, že ale ještě na Štědrý večer dopoledne to vlastně začalo tím, že přišlo několik návštěv a také, nevím, kdo to byl, ale někdo přinášel bílý šeřík. Takže ty Vánoce byly pro mě propojený s tou velkou kyticí bílého šeříku, což muselo v té době být asi dost extravagantní, že to byly pozdní 40. a 50. léta, tak do poloviny 50. let. A potom už babička měla udělaný takový mušle, se tomu říkalo. Udělala takovou jako mixture z různých mas, pešamelu, ryb, a to se zapíkalo v mušlích, bylo na tom síra a trošku housky a pak se to jedlo s citronem a to se začalo jíst už na Štědrý večer, protože vlastně se nemělo jíst maso, ale tohle bylo hodně rybí, takže ta ryba jako už do toho zapadla. No a to krásně vonilo, když se to peklo, ten emmental, nebo prostě na ty Vánoce se soustředila taková jako ekonomická síla rodiny, aby právě takovéhle výjimečné věci nějak jako se někde sehnaly nebo nějakým způsobem prostě byly, protože to bylo tak výjimečné. No a potom večer se samozřejmě dělal kapr a tam byla vlastně jen užší rodina, ale na Boží hod potom se sešli Slavíčkovi sourozenci, to tedy ty první děti babičiny, Eva, Jiří, Jan a jejich děti. A mezi jejich děti byl Ivan Medek a Mikuláš Medek. A Mikuláš Medek, jak známu, tedy byl malíř, pro kterého surrealismus byl to nejdůležitější, nebo prostě ho zajímal a pak ho převáděl do té vlastní tvorby svým přístupem. No a Jan Slavíček, který vycházel z takového jako pozdního impresionisticko-expresionistického realismu. No a ty dva se vždycky pěkně pohádali. Ale vlastně Mikuláš se ani tolik nehádal, to byl ten Jan, teda Jenda, jak se mu říkalo, který byl velice výbušný a teď se tam, a to nejen, že se honili kolem stolu, oni se honili pokojema, protože ten byt byl rozdělený, to byl vlastně trojuhelník, kde pokoje byly propojený dveřma a dalo se tam takhle obíhat, což bylo zajímavé někdy pro děti taky, ale těch dětí tam jako menších nechodilo moc, oni ty Mikuláš Medek a Ivan byli moji bratranci, protože Eva Medko a jejich maminka byla sestra mojí maminky, nevlastní sestra mojí maminky. A oni byli o 20 let starší, protože Eva byla o 20 let starší nežli moje máma. Moje babička měla ty děti, já nevím, první v 18 a poslední ve 40, nebo v 19 a ve 40. Takže tam byl takovýhle věkový rozdíl a já jsem tam byla jediný vlastně dítě a koukala jsem na ně trošičku s hrůzou, ale taky se zájmem, protože jsem říkala, aha, už jsou zase v tomhle tom. Jo, takže svým způsobem to bylo velice zajímavý. No a ty debaty těm jsem rozuměla velice málo, protože to bylo vždycky o umění, o ideích, o pokroku. Teď, kdybych to mohla poslouchat, bych si to velice vážila, tenkrát jako dítě mě to zajímalo, no ale nerozuměla jsem tomu samozřejmě. No a když už to dostoupilo vrcholu, že to vypadalo, že prostě se snad poperou, tak babička nastoupila znovu a všechny je vyhodila. No a potom druhý den na Štěpána se ty hlavní hříšníci vraceli s obrovskýma náručema kytek a prosili o odpuštění babičky, protože ta byla taková jako rodinný představitel a pro mnohých to byla taková vlastně figura trochu Madony, jo? Ta matka. A bylo potřeba, aby matka odpustila. No ale jestliže se tam objevili protagonisti toho prvního boje, všichni, no tak ten boj zase začal pokračovat, že jo. Potom po Štěpánu tedy jsme byli všichni úplně zničený, protože to nebylo jenom jako samozřejmě nádobí a uklízení, ale právě taky to emocionální vypětí, které s tím šlo, že ono to bylo neuvěřitelně zábavný, ale neuvěřitelně vyčerpávající. K Jendovi Slavíčkovi jsme chodili často. A ten ateliér byl krásný, to byl v úvozu s tím nádherným výhledem na Prahu a tam, když se člověk díval dolů, tedy to město nemohlo být nádhernější a ten ateliér byl tak trošku, jak by si, že představoval ateliéry v 19. století. části tmavé a teď byly, hodně tam bylo klasických řeckých a římských odlitků, sádrový odlitky, jo, a draperie a stojany a samozřejmě štafle, na kterých byly obrazy a vedle toho byly nedomalované obrazy a ta vůně barev terpentínu, že každý maloval olejovejma barvama, takže ta vůně toho terpentínu byla jako fantastická. Bylo to takový mysteriózní, totálně, že to bylo jako prostředí, které bylo skutečně jiný, to bylo ateliér umělce, ale v takovém tom smyslu jako hodně starým. Kdežto u Mikuláše Metka ten ateliér, tam jsem tedy chodila mnohem později, tak tam v důsledku toho, že Metkovi byli skutečně jako ekonomicky i politicky velice potlačováni, že jo, tak Mikuláš maloval doma, v rohu pokoje. Jo. No ale samozřejmě zase tam byla vůně barev a byly tam ty obrazy, ale bylo to vlastně zcela současný a moderní ateliér, moderní prostředí. Takhle malujou lidi, aspoň ve Spojených státech, jak to znám, malujou doma, protože si nemůžou dovolit ateliér. No tak u toho Jendy to taky bylo doma, a jenže ten byt byl větší, takže si mohl dovolit vlastně větší část toho věnovat tomu ateliéru. Když to u toho Mikuláše, který bydlel s Emilou Metkou, fotografkou báječnou, která pracovala, ale samozřejmě fotografie vyvolávat doma nemohla, ale tak to vlastně to místo v tom bytě bylo věnováno jemu. Pak měli malinkatou kuchyňku, byl to rozdělený byt, kde bydlela rodina Ivana Metka s třema dětma a Mikuláše Metka s jednou dcerou. No tak tam to studio vypadalo samozřejmě úplně jinak. No, teta Anna s náma bydlela. Bydlela babička a my jsme jí říkali babida. Kdyby řekl někdo babička, tak by se asi podívala na nás to trošku křivě, protože nikdo neměl v rodině rád zdrobněliny. Jo? To bylo všecko takové jako bum, bum, bum. A bydlela babida, teta, Anna a máma a já. Byla taková ženská republika trochu. Ale fungovalo to. No a babida se starala vlastně o domácnost, o všecko, no a Anna a máma pracovali. Vlastně ta mužská přítomnost byl u mě otec Poche, který byl o hodně starší než maminka. No tak teď už to není takový rozdíl a tenkrát myslím, že třeba byl. A byl to vážný vědec. No a s tím jsem chodila na procházky o víkendu. Samozřejmě ty vlivy byly velký, protože to bylo takový jako vědecký protipol tomu každodennímu životu, který byl samozřejmě velice kulturní, ale když jsem chodila s tátou na procházky, tak mě vykládal o minulosti. Kdežto u nás ty koncerty a výstavy byly vlastně vždycky přítomnost. Bylo samozřejmě v podstatě velice málo výstav současného umění. A nebo to byl tedy čumpelík a socialistický realismus. Ale přesto ta babida na všechny ty výstavy chodila a udržovala kulturní význam ty znalosti, co se děje teď. Jo? Ať to bylo cokoliv, tak se to muselo vidět předtím, než se o tom mluvilo. Takže já jsem nějaký trošku ten protipol těch okamžitých reakcí, které vlastně byly v tom ženském táboře a potom takových těch trošku vzdálenějších, které byly v tom mužském táboře, což teda byl otec, ale taky Jan Slavíček, který jezdil do Orlické Rybné, nyní Rybné nad Zovnicí, a maloval tam. Maloval v plenéru. A já jsem s ním strašně ráda často chodila jako úplně malý dítě, že jo, štafle a teď rozdělané barvy a slunce a mraky. A teď prostě jsem tam někdy seděla a koukala jsem na něj, jak maluje. A to mě hrozně zajímalo. Jak se prostě tam vytvářejí najednou ty tvary, které začínají být totálně abstraktní. Že jo? Když začnete malovat mrak, no tak to není jako konkrétní věc, to se mění neustále, teď se to mění na tom obraze. No. To bylo to, co se dělo a to byla přítomnost skutečně. Mužská linie tam byla ta tragédie, že vlastně dědeček zemřel jak tedy maminčin tatínek, tu jsem dávno ještě neexistovala, a tatínkův tatínek taky. My jsme chodili hodně na návštěvě k tátově mamince taky. Tak se mluvilo samozřejmě o Herbertovi Masarykovi, tedy tomu mýmu dědečkovi, otci Anny a Herberty a manželovi Babidy. No ale ten zemřel v roce 1915, že? Tak to byla jako dávná minulost. Tak se mluvilo spíš o jeho obrazech, ale taky o tom, že on byl sportovec. On totiž strašně rád sportoval a hrál snad fotbal za Slávy dokonce. Jo? On byl velice dlouhý a takový jako atletický člověk. Tak se často mluvilo o tom, že vlastně to nebylo jenom to umění. No a Jan, o tom se mluvilo hodně, Janu Masarykovi, ale taky byl viděn, že jo. Samozřejmě pro mámu a pro Aničku byl stálá přítomnost i během té války, kdy tedy se samozřejmě stýkat nemohli a dopisy docházet taky nemohli, ale jakmile přijel v roce 45, tak okamžitě zase nastal takovej ten kontakt. Jo? A v tom už jsem byla já zapojená, takže já si ho velice dobře pamatuju. A pamatuju si ho proto, že vlastně zase, přestože tedy byl politik, tak on byl vlastně víc muzikant. Takže tam byla ta přítomnost zase hodně kulturní. Protože když se k němu šlo do Černínského paláce na návštěvu, tak on vždycky hrál na klavír. Protože toho hrozně bavilo a máma hrála na klavír, tak třeba někdy hrál i čtyřručně chvilku. Jo. Zase to nebyla taková vážná nějaká jako autoritativní mužská přítomnost. Zase se to otočilo do toho uměleckého, což jemu strašně vyhovovalo, protože najednou mohl dělat to, co dělá hrozně rád. Že jo. A o panu prezidentovi se mluvilo, ale o tom se mluvilo spíš jako už osobě, která byla někde jinde, i tedy životním stylem, pochopitelně prací, to nebyla ta přímá část toho nukleusu. To byl jako člověk, kterému se jezdilo, teda ne já samozřejmě, máma s Aničkou na svačiny, na víkendy do Lán, ale musel být vždycky nějaké téma. Oni se museli dozvědět předtím, než tam dojeli, jako co se děje v politice u nás, co se děje v politice ve světě, jaký bude téma, o čem se v podstatě bude mluvit. Ta politika tam vždycky byla. Jo. O uměleckých věcech taky, ale hlavně o literatuře. Prostě ta svačina nebyla o tom si v klidu vypít něco. To bylo v podstatě jako ve škole trochu. Jo. To bylo velice vedený, aby ten čas byl využit vlastně na vzdělání. Takže ty návštěvy jsem měla pocit, oni se nikdy nestěžovali, ale měla jsem pocit, že byli nároční. No vážím si toho, že tak rád cestoval, že byl v podstatě docela dobrodružný člověk a že se rozhodně nebál. Taky toho, že nikdy neschromažďoval mění, tomu bylo srdečně jedno. Ovšem tím svým způsobem taky vyžadoval od ostatních určitý asketicismus, ať už to bylo jaksi v majetku nebo i v tom jídle nebo v každodenním životě, přesnost a takovou jako morální přísnost až. No. A čeho já bych si nejvíc vážil, bylo právě to, že byl tak důsledný, nejenom co vyžadoval od ostatních, ale sám byl velice přísný taky na sebe. A taky si myslím, že prezident Masaryk si vybral ženu, tu Charlotu Masarykovou právě, nebo Garrigue Masarykovou, protože cítil, že tam je takové jako souznění, že ta její až strohá puritánský protestantismus je něco, co vlastně on hledal, že to tady nebylo, že on se narodil katolík a potom přešel vlastně na její víru. Tahle ta důslednost, strohost i přísnost tomu vyhovovalo, že našel to v ní v tom okamžiku, kdy ji viděl, kdy sama ona vypadala tak jako klasicky, jak se řekne, WASP, jo? White Anglo-Saxon Protestant. Jo? To měla i v tom vzhledu a toho zaujala. Protože byl důsledný a taky tvrdohlavý, jsem přesvědčena, tak prostě jezdil do té Ameriky, až otec Garrigue řekl, tak dobře, tak já ti tedy dám. Otec prezidenta Masaryka, to je otázka, kterou kdyby tady byla teda teta Anna, tak ta by se strašně rozčílila, ještě víc než já. Ale já si myslím, že to je zbytečné, já myslím, že to je ztráta času, protože je perfektně známo, kdo otec prezidenta Masaryka je. A já vidím to jako urážku českého národa a moravského národa a kohokoliv o tom pochybovat, protože mně to připadá, jako kdyby lidi říkali, no přece, když někdo udělá velkou práci, tak nemůže být z takovýchhle poměrů. No to je hloupost. Možná, že mám tu reakci umocněnou tím, že žiju v Americe, kde vlastně všichni, kteří se vypracovali na něco, vycházejí z poměrů, které jsou někdy daleko, daleko chudší a nižší, než třeba právě ta rodina prezidenta Masaryka. Tak já nechápu, jako já nevidím žádnou potřebu toto hledat. Tady je člověk, který něco udělal, udělal dobrou práci a to je důležitý. A kdo je jeho tatínek nebo maminka, to mě to teda nezajímá. A nevidím důvodu, proč by to mělo zajímat někoho jiného. Až když lidé chtějí o něčem bádat, tak by měli tu svoji energii dát na to, aby bádali o něčem, co pomůže lidstvu v přítomnosti nebo v budoucnosti a ne se vracet takhle do minulosti. Jan Masaryk, no člověk smrt nemůže nikdy uzavřít, protože tu nechápu, jako co se stane, když někdo zemře, že jo. Ale já osobně se domnívám, že tedy přišla letka KGB a že chtěli informace. A že on buď žádný neměl, anebo je nechtěl vydat, protože Jan Masaryk mohl mít, anebo dokonce měl informace, že v tom březnu, únoru 1948 to byla jaksi doba pohnutá. On byl v Anglii přes válku, že tak teď je otázka, jakým způsobem, do jakých skupin on sám se zapojil, anebo byl zapojen Angličany. To jsou otázky jaksi státní, bych spíš řekla. No a myslím si, že jeho informace mohly být zajímavé právě pro v podstatě ne tak snad ani českou stranu, ale tu ruskou stranu, která jistě do všeho byla hluboce zapojena, tak jako to je tradice ruská. No a prostě ty informace buď neměl, anebo nevydal. No a potom tedy to bylo ukončeno tím, že jestli ještě živ nebo mrtev, už z toho okna byl vyhozený. No, to on sám z okna neskočil. Ono sice to okno není tak malý, já jsem si ho představoval, daleko menší. Já jsem včera byla právě v Černínském paláci. Pan ministr Zaorálek byl velice laskav a přijmul mě. Prošli jsme tím bytem. Takže to není úplně vyloučený, že by sám před tím útokem vlastně utekl. Že jo? Ovšem, když máma s tetou přijeli do toho bytu ministra Masaryka toho 10. března 1948, tak ten byt byl tak neuvěřitelné pořádku. A prostě tak rozházený. A tam byla bitva, že jo. Tam se něco stalo. No. A to by sám takhle si to tam nezničil prostě. No. V rodině se nikdy nepochybovalo o tom, že by nebyl zavražděn. A jestli ta vražda se stala předtím, než z toho okna byl vystrčený, anebo jen byl vystrčený, to už nevíme. Nevím. Dozvěděli bychom se to, kdybychom se mohli dostat do archivu KGB. Ale do těch archivů se to nebude lehký, to je stejný jako s vraždou Kennedyho. Že jo? To jsou prostě otázky, kdy je příliš mnoho stran, které mají zájem na tom, aby se to vlastně nikdy neprovalilo. A jich příliš mnoho tam. Ty propojení jsou komplikované. I tady v případu Jana Masaryka to skutečně není jasný, kdo měl zájem na tom ho likvidovat. A kdo měl zájem na toho udržet jako loutku, že to jsou komplikované otázky. Ale že by sám skákal z okna v pyžamu a předstíral, že sám si rozhází ten byt předtím, že tam bude krev a podobné věci, no tak to teda, to je out of character, by tak neudělal. Kdyby on chtěl spáchat sebevraždu, tak bude velice elegantně oblečený. Tak jsem vyrůstala v prostředí, které bylo jako ohrožený A dost často, protože já si pamatuju na to, když přicházela tajná policie, hlavně teda za mámou do Všehrdovy ulice v 50. letech. A babička je vždycky strašným způsobem vyhazovala. A já jsem si říkala, ježišmarja, to jsem nerozuměla taky zase, co se děje. V noci ve 2 hodiny třeba někdo zvonil. Oni se dostali do domu vždycky a zvonili i na zvonek nahoře. A ta babička, která měla takový, že jo, takový ty starobylý dlouhý noční košile, bílý a takový bílej kabátek, nějaký bílej vyšívaný. A ona najednou, to bylo zajímavé, jak ona, jak by se najednou zvětšila. Zahradila ty dveře a začala na ně příšeným způsobem řvát. Co tady děláte a kde tady a co máte, co dělá a neobtěžujte a takhle. A teď tak nahlas, že začali vycházet lidi z jiných bytů. A to oni nechtěli, že jo. To bylo zase to, že se člověk nemusí bát, že to jsem někde četla od Sacharova, že říkala, že vždycky člověk musí se bránit, že taková nějaká jako tajemnost toho celého procesu hraje do rukou těmhle těm silám. Tak to ona nějak automaticky cítila a taky měla teda potřebu se vyjádřit jako vždycky. No tak se vyjádřila, no a oni teda utekli nebo odešli. Ale pak jsem zjistila vlastně, že v ty noce ta máma nikdy nebyla doma. Což jsem taky jako nevěděla. Že já jsem šla spát, ona tam třeba ještě byla, a když oni přišli, tak ona už tam nebyla. Samozřejmě, že jsme všichni potom nespali, ale zase bych neřekla, že jsme se báli, protože jsme měli pocit, že ta babička to všecko vyřeší. To byla taková jako opora. No a ty babičce se zase tak moc nestalo. A to vlastně jsem taky dlouho nevěděla, proč. A furt to nevím. Ale já myslím, že v tom procesu jako vůbec ty ochrany celý ty rodiny hrál obrovskou roli právě ten Jan Slavíček a Václav Kopecký, který byli kamarádi a vůbec ta skupina jako nezval Kopecký Slavíček. Oni tuhle tu babičku, která byla takhle energická, vlastně strašně měli rádi a zbožňovali ji, tak jako ona pro ně byla taková jako silná žena a matka a Madonna a ono se tam všechno tak nějak proplítalo a oni vlastně ochraňovali. A tím ochraňovali celou tu rodinu, víte? A to jsem pochopila, až když jsem byla vlastně pryč v Americe, že tam byl tenhle ten moment toho, že jako jsme měli vlastně strašnou kliku. Jednak hledali jistě pozůstalost nebo věci po Masarykových, ale taky myslím informace o tom, jestli se nevytváří někde nějaká buňka nebo jestli prostě nejsou, právě proto, že se máma znala s Klementisem a s těma popravenýma lidma, že jo, tak jestli někde ještě neorganizuje nějaký odpor nebo něco takového. A kdo se s kým stýká, informace. To muselo být jenom o informacích. Aspoň teda já si myslím, že to muselo být jenom, jestli by je nemohla dovíst zase, aby zavřeli ještě někoho dalšího. Ty noční návštěvy nebyly příjemné. Ale zase tím, že to člověk přežil nějak tak, nebo přežil to tedy bez toho vězení, který zřejmě ty mám nějakým způsobem hrozilo, tak zase to jenom dodá člověku sílu. Máma byla lady, to se prostě nedá jinak říct. Jo. Já jsem ji nikdy neslyšela, kdyby řekla hrubý slovo. Bylo absolutně ty řeči v chování, to bylo jako až, já jsem měla pocit někdy, že až jako z nějakého románu. No prostě lady light. Ale tím snad i jsem ji vlastně neznala tak dobře, jako bych ji měla znát, protože za tímhle tím lady light povrchem se jistě taky skrývala velice jako dramatická osobnost, která ale nikdy nedovolila lidem i těm nejbližším jasně poznat. S kým ona se stýkala? S muzikantama? Doktor Holcnecht, na toho se hodně pamatuju. To bylo vždycky jako taková hudební společnost, kdežto teta se stýkala víc a babička teda taky s básníkama. Jako do ty Rybný jezdil Nezval nebo Seifert. Jo. A ta máma krásně hrála na klavír, ale měla hroznou trému. A možná právě proto si kolem sebe vytvořila nějakou obranu, ale ty Všehrdově ulici byl krásný Steinway, piano, a ona krásně hrála. A hodně hrála, jo. Učili taky mě hrát na klavír, to bylo hrozný. Já jsem hrála strašně špatně. Tam bydlela paní učitelka o pár, ono 2 patra, ten dům nebyl tak vysoký. Tam jsem docházela a občas jsme měli takový ty večírky, že jo, děti předvedou, co jako se naučí. No, to bylo špatný v mém případě, takže jsme se právě s mámou dohodli, že já se učit hudbu hrát nebudu a že budu posluchač. A to myslím, že světu pomohlo. To by nikam nevedlo. Maminka pracovala v státním nakladatelství hudby v oddělení dětské literatury. Ono jí to hrozně bavilo. Ono jí zajímalo education, ona teda učila tak. Ona učila piano A učila například Jarku Mozrou a ta ji teda milovala. Možná tím, že si rozuměli víc jako přes tu hudbu i takovou dospělost, na tu se hodně pamatuju a byly opravdu dobrý kamarádky. Jo. Máma učila hodně a myslím, že asi docela dobře, jenomže rozpoznala, že já teda nemám tak dobrý sluch. Ta hudba, bych řekla, že se objevila potom u kluků mých teda, který oba hráli moc dobře, a, nebo hrajou ještě jeden, a jim bych řekla u těch vnuků. Mých vnuků, jejich pravnuků už. Ta hudba tam je, no ale já jsem trošku vypadla z ty řady. Čím jsem chtěla být? No, trošku o rodině, jo. Tak ta babička, o které jsme mluvili, je paní Míla Masaryková Slavíčková. Její první manžel byl Antonín Slavíček a když zemřel, tak si vzala Herberta Masaryka. Oba dva byli malíři a oba dva zemřeli relativně mladí. S tím Antonínem Slavíčkem měla 3 děti, Evu Matkovou Slavíčkovou, Jiřího Slavíčka, filmaře, a Jana Slavíčka, malíře. A když si vzala Herberta, tak potom měli 4 děti, jo. A tam je taková ta tragédie rodina, kde vlastně ti muži skutečně nebo chlapci umírají. Moje teta Anna byla z dvojčat, měla Herbertka, bratříka, a ten zemřel, když šli někam na procházku, začalo pršet a ta paní, co s nima byla, je někde tak jako strčila ven a dostali oba zápal plic a ten chlapeček to nepřežil, už byl asi rok a půl, jo. Potom ještě měli jednoho chlapečka, Tomáška, no a Tomášek zemřel, když byl úplně malý, jo. Tak zůstala Anička a máma Herberta. Tak ta rodina byla jako, tam byly ty dva malíři dědečkové, potom další malíř Jan Slavíček, potom filmař, no a Ivan Medek byl muzikant a jeho bratr Mikuláš byl malíř, jo. A máma vystudovala hudbu, teta vystudovala dějiny umění, otec byl konzistory, takže já jsem prostě od toho umění jak skoro nemohla se vzdálit, no ale já jsem chtěla. Já jsem si myslela, že bylo ohromný, kdyby v tyhle ty rodině byl někdo, kdo se nezabývá uměním a kdo třeba bude dělat vědu, třeba fyziku nebo chemii. Jo? A my jsme měli tady na tom gymnáziu Jana Nerudy v Herichovce pana profesora Palouše, kterýho jsme všichni milovali, a ten nás učil tu chemii takovým způsobem, že i já jsem to chápala, jo. No, ale tak jsem si myslela, že třeba bych mohla dělat něco takového. No jenže já jsem jako na to ty geny skutečně neměla, takže ta matematika a všechny ty ostatní věci, vlastně asi mě na tom zaujaly takový ty krásný vazby těch chemických prvků, které jsou vizuálně strašně zajímavé, že jo. Ta, no, ale ono to není jenom o těchto těch chemických prvcích, tak to nešlo. No takže bych možná mohla být návrhářka textilu, to se mi líbilo. Ale pak jsem najednou měla takový strašný strach, jako si na to vrhnula a říkala jsem si, v té rodině už tolik umělců a jsou tak dobrý, ten můj talent není takovej, aby mě to skutečně nutilo k tomu se do toho umění vrhnout. Budu dělat něco, co by třeba pomohlo jim v té jejich práci. Jo? No a ta konzistorie v tom byla jako dosti ideální věc. No ovšem právě díky tomu původu, o kterém mluvíme, tak to vypadalo hodně špatně.